Inter Familias.
Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u naš Eter Familias koji smo danas odlučili posvetiti reproduktivnom mentalnom zdravlju. Pa ćemo malo popričati što to muči naše trudnice i rodilje, a o tome ćemo s našom današnjom sugovornicom, to je Maja Žutić, magistrica psihologije, asistentica na odsjeku za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, ujedno je volonterka i tajnica u Centru za reproduktivno mentalno zdravlje. Gospođa Žutić, dobar dan vam želim.
Dobar dan, hvala vam puno na pozivu.
Evo, za početak možda da definiramo što je uopće mentalno, odnosno reproduktivno mentalno zdravlje i što ono sve podrazumijeva.
Pa evo, prvo ću vam definirati mentalno zdravlje. Dakle, mentalno zdravlje je dio općeg zdravlja i općenito podrazumijeva jedno stanje dobrobiti. A reproduktivno mentalno zdravlje pak se odnosi na mentalno zdravlje u različitim fazama reproduktivne dobi, što bi značilo od menarhe, odnosno prve menstruacije, pa sve do menopauze. Problemi reproduktivnog mentalnog zdravlja mogu se javiti kod djevojaka koje imaju problema s menstruacijom ili različitih ginekoloških problema i smetnji, primjerice djevojke koje imaju endometriozu, policistične jajnike i slično. Zatim neke poteškoće se mogu javiti kod parova koje imaju probleme neplodnosti, odnosno začeća, kod žena koje su doživjele gubitak trudnoće, zatim trudnice i majke nakon porođaja mogu imati nekakvih poteškoća, te kao i njihovi partneri i ostali roditelji.
Dakle, to su problemi koji prate oba spola zapravo i to dobar dio života, ovako kako ste nam opisali.
Tako je. Zapravo reproduktivno mentalno zdravlje, kao što ste čuli, obuhvaća jedno poprilično široko vremensko razdoblje, dakle od menarhe pa do menopauze, uključujući i žene, a i njihove partnere koji su s njima na cijelom tom putu, pogotovo u roditeljstvu, u izazovima roditeljstva, gdje su zapravo oba para nekako ovise jedno u drugome i o međusobnoj pomoći i podršci.
Ipak trudnoća i sam porod, to su trenuci i razdoblja koji se pamte cijeli život, koji za sobom nose niz osjećaja i promjena raspoloženja koje mogu snaći evo i trudnice, rodilje, ali i njihove bližnje. Koji su to konkretni onda mentalni, odnosno psihološki problemi koje donose upravo ta stanja?
Pa evo, promijenjeno psihološko funkcioniranje može se javiti od samih početaka trudnoće pa sve do njezinog kraja, a i čak unutar prve godine nakon porođaja. Dakle, i to je jedno veliko vremensko razdoblje, široko, u kojem se može javiti najčešće anksioznost i različiti strahovi, a i depresivnost. Dakle, to su nekakve najčešće smetnje s kojima se žene suočavaju u tom razdoblju. Pritom, depresivne simptome možemo prepoznati primarno kao jedno tužno i sniženo raspoloženje koje traje minimalno 2 tjedna i javlja se većinu dana, dakle gotovo cijeli dan ili barem većinu dana. I javlja se i nedostatak interesa za stvari koje su prije ženu interesirale. Osim toga, naravno, mogu se javiti i tjelesni simptomi poput teškoća sa spavanjem, promjena apetita, umor. No to su nekakve čak i uobičajene promjene s kojima se friški roditelji susreću, pa je možda nekada i teško prepoznati da je to dio depresije. Stoga se zapravo treba više usmjeriti na ove druge simptome, ove kognitivne i emocionalne simptome koje se dakle, odnose i na osjećaj krivnje, sniženo samopoštovanje, gubitak koncentracije, nekakav duboki osjećaj tuge i beznađa. Pritom naravno treba imati na umu da su najteži simptomi suicidalne misli, odnosno suicidalnost, i to nipošto ne treba zanemariti, to je dakle alarm da se potraži svakako odmah pomoć stručnjaka.
A koliko su žene spremne u takvim trenucima i tim stanjima potražiti pomoć stručnjaka? Možda će poslušati one koji će reći, ma to će ti sve proći nakon poroda, ili pa ne zove se uzalud drugo stanje, ovo stanje u kojem si sada, to je sve normalno. Dakle, jesu li spremne žene ili barem većina njih jasno o tome progovoriti i konzultirati stručnjake?
Ovo je stvarno izvrsno pitanje i treba o tome razgovarati. Nažalost, ono što istraživanja pokazuju, a to su zabrinjavajuće podatke, a to je da, na primjer, svaka četvrta žena sa poslijeporođenom depresijom potraži pomoć, što bi značilo da zapravo 3 od 4 žene nekako pate u tišini svoga doma i ne potraže tu potrebnu pomoć. Razlozi za to su brojni, što od prvenstveno od stigme koja okružuje općenito mentalne poremeće, a posebno mentalne poremeće u razdoblju trudnoće i ranog majčinstva. Zatim izravne stigme od društva gdje bliska okolina majci govori ma nije ti ništa, ma daj se malo trgni. Pa
da, i svi su puni savjeta, obično, oko trudnica.
I tu je teško malo se i boriti sa svime time, no zapravo važno je da majka osluškuje svoje tijelo i da se okruži ljudima koji su puni podrške i koji su onako dosta osjetljivi i senzibilizirani na samu majku. Dakle, da će ju podržati i pogurati ju da potraži pomoć ako je isto potrebna.
Uh-huh. Dakle, vjerojatno svi oko vas vam žele dobro, ali ipak treba poslušati stručnjake prije svega i potražiti pomoć onda kad osjetite da vam treba. Evo, možemo tu spomenuti i žene koje čuvaju trudnoću, koje su onda još i pod dodatnim stresom.
Uh-huh. Pa istina, ovo je jako važno za istaknuti. Te žene koje su još u nekakvim dodatnim strahovima i brigama, ti su strahovi puno intenzivniji kod žena koje su iz raznih zdravstvenih obstetričkih razloga na samom tom čuvanju trudnoće. Dakle, te su žene najčešće ili su same kod kuće po cijele dane ili su pak hospitalizirane, dakle u bolnici, gdje su još i izdvojene iz sigurnosti vlastitog doma, još su i izdvojene iz svog kruga obitelji, svojih prijatelja i podrške, i onda im je još nekako teže nositi se sa svime time. I ono što može pomoći u takvoj situaciji kod žena koje ne mogu, dakle, koristiti tjelesnu aktivnost, da se opuste, ne mogu se kretati, moraju baš mirovati, pomoći može bilo kakva distrakcija i odvraćanje pažnje od tih stalnih briga za dijete i za porođaj i za tijek same trudnoće i slično. Dakle, to može biti bilo što majci zaista pomaže da te misle nekako skrene na drugu stranu, čitanje knjiga, pisanje dnevnika, pričanje sa nekim bliskim prijateljicama ili razgovor na nekakvim društvenim mrežama u grupama podrške, gdje zaista neke majke mogu biti jako suportivne i jako onako dobre jedna prema drugoj, i to je upravo okruženje kakve majkama koje su zabrinute i treba. Naravno, ako su te, ako ti strahovi preplavljaju majku ili joj obuzimaju većinu dana ili joj otežavaju funkcioniranje, da zaista ne može ni na što drugo misliti osim na te brige i na tu strepnju, svakako se preporuča savjetovanje, psihološko savjetovanje sa stručnjakom. Evo, mogu napomenuti da je nekima doslovce dovoljno pa jedan termin savjetovanja, dakle jedan sat, da se osjećaju osnaženo i podržano i nekako ohrabreno da prođu kroz to sve. Nekima naravno treba i malo više susreta, no pomoć je dostupna i to je nekako važno za istaknuti. Evo, baš su, upravo su zato važne ovakve emisije, da govorimo o tome da je ta pomoć dostupna i da to ne bi trebao biti nekakav bauk. I traženje pomoći je zapravo znak hrabrosti i snage, a nikakav znak slabosti ili nemoći. Evo, trebali bismo razbiti nekako taj sklop razmišljanja vezano uz mentalne poremećaje i to samo traženje pomoći.
Savjet, evo, zlata vrijedi i zdravlja vrijedi, naravno, ako ga potražite od stručne osobe, a ponekad je, evo, kako ste sami rekli, dovoljno tako malo, samo da se malo pokrenemo i odvažimo za pitati za savjet i posavjetovati se sa ljudima koji znaju što rade. Slična stvar je, evo, i ovo pandemijsko vrijeme i vrijeme cijepljenja, isto vjerojatno i dodatan stres koji prolaze trudnice sad pitajući se cijepiti se ili ne protiv COVID-19. Bilo je proturječnih nekih informacija kroz medije provedenih, tako da su, vjerujem, mnoge trudnice isto sa upitnicima iznad glava, ali i tu, dakle, treba slijediti preporuke stručnjaka.
Tako je, evo, apsolutno, naravno, još ovo pandemijsko vrijeme je nekakav dodatan teret stavilo na majke, ne samo na majke i na cijelu populaciju, ali evo posebno na majke i trudnice koje su u tom osjetljivom razdoblju trudnoće i pripreme na majčinstvo. I tu je zaista jako teško u tom pregrštu informacija naći ono što je pravo i što je dobro za nas. Ono što nekako najnoviji podaci istraživanja pokazuju je da ne ukazuju na neki štetan učinak na trudnoću, dakle govorim o cijepivu, na razvoj za fetusa, na porođaj i slično, no opet najbolje je savjetovati se sa liječnikom i pratiti preporuke Zavoda za javno zdravstvo, kako bi se majka osjećala dobro sa svojom odlukom i podržano i nekako kako bi mogli odvagati nekakve prednosti i potencijalne rizike za svaki pojedinačni slučaj. Tako da eto, svakako je korisno savjetovati se sa liječnicima, sa svojim ginekolozima, sa stručnjacima. Osim toga, na internetu su i objavljene preporuke, odnosno vodič za cijepljenje protiv koronavirusa, baš specifično za trudnice i dojilje, tako da evo, ako se netko dvoumi, može pročitati taj tekst, to je nešto što dolazi od struke, dakle od liječničke struke, i to bi trebalo, takve informacije bi trebalo
da... Da, evo baš tu imamo otvoreno sad pred sobom te preporuke koje su izdane ovih dana i koje su upućene parovima koji planiraju trudnoću, parovima koji prolaze kroz postupke medicinski potpomognute oplodnje te trudnicama i dojljama. Preporuke su izdali ginekolozi i porodničari iz nekoliko društava koji okupljaju ljude koji se bave ginekologijom i perinatalnom medicinom, a također i Hrvatski liječnički zbor, pa onda svakako, evo, drage trudnice, potražite ove relevantne informacije koje su stručnjaci uputili upravo vama. Gospođo Žutić, postoji jedan pojam tokofobije za koji možda ne znaju ljudi točno što je, ali svaka žena se zapravo susretne s time, pa već u ranoj dobi. Što je tokofobija?
Pa evo, tokofobija je zapravo intenzivan strah od porođaja i javlja se kod otprilike 10 do 15% trudnica. I taj strah je viši kod trudnica koje iščekuju prvi porođaj. Dakle, trudnice koje se prvi put susreću sa samim procesom porođaja. Moram još napomenuti da je zapravo jako puno trudnica zabrinuto za porođaj. I to je nekako i prirodno i normalno i nekako je zapravo i očekivano da će se žena malo brinuti i malo razmišljati o porođaju. No, kada se taj strah prelije u vrlo intenzivan strah od porođaja, to je onda tokofobija. Moram još napomenuti da se takav strah javlja i kod mlađih žena koje još nisu ni trudne, i upravo zbog tog visokog straha od porođaja one i odgađaju trudnoću i prema tome nekako ravnaju svoje reproduktivne odluke. Međutim, moguće je naučiti kako se nositi s tim strahom. I evo sada potičem sve mlade žene i sve trudnice koje prepoznaju taj strah kod sebe da se ohrabre potražiti stručnu pomoć psihologa, jer se zaista različitim tehnikama taj strah može bitno umanjiti i ublažiti i puno im olakšati nošenje i s trudnoćom i sa svojim daljnjim nekakvim reproduktivnim odlukama.
Mm-hmm. Dakle, niste same u tom strahu, drage trudnice i žene koje planiraju trudnoću, ima ih još poput vas i pomoć postoji i može se dobiti.
Upravo to.
Što se samog poroda tiče, to je naravno priča za sebe. Treba li svaka žena imati uza se nekog na porodu u smislu partnera ili osobe od povjerenja?
Pa evo, svaka žena bi zapravo trebala imati mogućnost imati tu pratnju na porođaju, ako ona to želi. Ono što se pokazalo u istraživanjima je da pratnja na porođaju nije samo znak sigurnosti, već je puno više od toga. Pokazalo se primjerice da žene koje imaju pratnju na porođaju imaju kraći porođaj, koriste manje analgetika, imaju niži rizik od perinatalnih komplikacija, dakle komplikacije prilikom porođaja i nakon porođaja, te nekako izvještavaju o većem osjećaju kontrole, o boljem, zapravo pozitivnijem iskustvu samog porođaja. Dakle, nekako nije da pratnja čini dobro samo za ženu, za majku, za rodilju, već na neki način olakšava i zdravstvenom osoblju baš u tom što je taj porođaj i kraći i nekako se koristi i manje tih lijekova. Također, htjela bih naglasiti da ta pratnja ne mora nužno biti i partner. To može biti i sestra, prijateljica, pa vaša majka, dula ili druga osoba od povjerenja. Evo, pritom ako netko ne zna tko su dule, ću samo istaknuti da su to jedne educirane profesionalne osobe koje pružaju kontinuiranu emocionalnu, fizičku, informativnu podršku i majci, odnosno trudnici, a i njenom partneru kroz cijelu trudnoću, kroz sami porođaj i nakon porođaja. Tako da, eto, ako netko želi imati i dulu u sebe na porođaju, to je isto mogućnost. danas kod nas. Također, ako žena želi primjerice ići sama na porođaj, i to je također odluka koju treba poštivati. Zato što nekako zbilja najvažnije je samo to da se žena osjeća ugodno i sigurno na svom porođaju. Eto, to je nekako ono, glavna misao vodilja.
Mm-hmm. Da, u ovo vrijeme pandemije, u raznim fazama kako se ona razvijala, bilo je ograničenja i u vezi sa tom pratnjom na porodu, trenutno je to još uvijek moguće, pa onda evo, vjerujem da će tako i ostati. Nakon poroda dolaze muke s dojenjem, ili ne moraju biti muke do duše, ali evo danas razgovaramo o problemima. Tu onda idu i razni osjećaj mladih majki, osjetljivo je to vrijeme, želite naravno nahraniti vaše dijete da bude zadovoljno, a ponekad to ne ide onako kako je zamišljeno.
Točno, točno, dobro ste to rekli. Pa evo, prvo bih istaknula samo da činjenicu da dojenje jest bez sumnje najzdravije za dijete i ima brojne prednosti i za samu majku. Međutim, imam dojam kao da se dojenje postavlja kao nekakav uzvišeni ideal majčinstva. I onda ako majka ne može dojiti, osjeća se kao da nije dovoljno dobra majka i onako osjeća se zaista jako krivom. I dojenje jest izazovno, dakle posebno u početku, jer je to jedna vještina. To je vještina koja se uči, koju se treba savladati, koju treba, dakle, pronaći pravi položaj, uspostaviti ritam hranjenja i sl. I osim toga ima i raznih situacija kada je samo dojenje poprilično bolno za majke. I onda majke zbog te nekakve krivnje, grižnje savjesti trude se ustrajati u dojenju još neko vrijeme iako im je zapravo bolno i nikako ne uspijevaju. I to rade čisto eto, da umanje taj osjećaj krivnje i da nekako osjećaju se kao da su podbacile u svojoj ulozi majke samo zato što ne doje ili ne mogu dojiti. No to zaista, evo sada apeliram, to zaista nema nikakve veze s tim voli li majka svoju bebu ili ne. Dakle, način hranjenja djeteta apsolutno ne definira vrijednost žene kao majke i općenito vrijednost žene. Dakle, majčinska uloga i majčinska ljubav je jednostavno toliko puno više od samog hranjenja djeteta. Dakle, to je i uspavljivanje, i pjevušenje, i maženje, i kupanje, i oblačenje, i šetanje. Dakle, to je toliko toga. A hranjenje je samo jedan mali dijelić koji zapravo ovoga čini majku majkom i nije onaj jedini i isključivi. I svatko tu ima pregršt savjeta, a to je jednostavno najbolje da žena sluša sama svoje tijelo, da se ne uspoređuju s drugim majkama, već da zaista gledaju ono što je najbolje za njih, za njihovo dijete i za njihovu cijelu obitelj. A obitelji bih pak poručila da zaista pažljivo osluškuju majčine potrebe i da ju budu podrška. I da si nekako osjete neke rečenice koje znaju zaista biti bolne i osuđujuće prema majci koja se bori puno više toga nego što se nama čini ovako na prvu. Dakle, majka vrlo vjerojatno želi dojiti, ali ne može i onda ako je okolina nešto nekako komentira nekakvu kritiku ili slično, onda samo još pogoršaju tu stvar jer se majka još lošije osjeća i nekako se teško izbaciti iz tog začaranog kruga loših osjećaja i krivnje.
Mm-hmm, dobro, dakle, ako ide, ide, a ako ne ide, srećom postoje načini da se to zamijeni, a nema razloga da si mlada majka nameće osjećaj krivnje, a u tome joj moraju pomoći i ljudi njeni najbliži iz obitelji, iz okoline, dakle bez nekakve prisile, natjeravanja i nagovaranja, nego podrška, to je ono što im treba, kako obitelji, tako i partnera, naravno, pa onda i okoline. E sad, stalno govorimo, potražite stručni savjet, to je uvijek najbolje. Koliko su stručnjaci za mentalno zdravlje dostupni danas, evo, mladim ženama, trudnicama i rodiljama?
Pa evo, nažalost, što se tiče dostupnosti unutar sustava zdravstva, psihološka stručna pomoć specifično za trudnice i rodilje zapravo je slabo dostupna. U Hrvatskoj u KBC Zagreb i KBC Rijeka imaju psihologa primjerice na odjelu za ginekologiju, što je zaista super, no ipak je najčešće dostupan samo konzilijarni psihijatar za one teže slučajeve, ali zapravo bi bilo zbilja daleko bolje kada bi svaki odjel imao svog psihologa koji bi mogao raditi i sa ovim blažim slučajevima koji možda nisu za farmakološko liječenje, ali svejedno itekako trebaju tu stručnu pomoć u tom prilično osjetljivom razdoblju života u trudnoći i majčinstvu. No zato postoje i razna neka druga mjesta, udruge i udruženja koja se zapravo bave s ovime i koji nude psihološku pomoć za trudnice i majke. Jedno od tih mjesta je upravo i Centar za reproduktivno mentalno zdravlje. Dakle, mi smo se zaista posvetili mentalnom zdravlju trudnica i rodilja jer smo nekako primijetili da je ovo područje slabo pokriveno u zdravstvenom sustavu i da upravo ovoj populaciji treba posebna specifična podrška i pozornost i pažnja, tako da su naša vrata uvijek dostupna. Pratitelji, zapravo slušatelji nas mogu pronaći i na našoj web stranici, na našim društvenim mrežama Facebook, Instagram, LinkedIn i uvijek nam se mogu obratiti za pomoć, za podršku, za savjet, za bilo što. Imamo dakle i aktivna savjetovanja sa ljudima u potrebi, imamo i psihoedukativni dio gdje svakodnevno pišemo nekakve objave na temu mentalnog zdravlja i vezano i uz roditeljstvo i uz odgoj i slične teme, tako da eto, ipak postoji jedno mjesto, postoji i više naravno mjesta gdje se mogu naći dobre informacije, provjerene i stručne.
Dakle, Centar za reproduktivno mentalno zdravlje, možemo vas pronaći.